Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Na dlouhé cestě, stále ještě 19. stoletím, potkáváme za pouhý jeden kalendářní rok nesrovnatelně více lidiček, lidí, ba i osobností, než jsme jich měli tu čest mít za celá desetiletí. Možná i za jedno století. Patří k ním i zakladatelé české slávy sirkařské z nevelkého města Sušice v podhůří Šumavy. Že si s tímto mňavým výrobkem lze udělat díru do světa, to bychom vám rádi objasnili na dnešní tisící z té 19. schůzce s českou historií, kterou jsme nazvali dvěma slovy, jež se vyskytují na samém počátku knihy knih, totiž Bible, jejíž první kniha Genesis ve Starém zákoně, přináší příběh nebe a země.
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami vznášel se duch Boží. Bůh řekl, ať je světlo, a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo den a tmu nazval noc.
Ať je světlo, nebo také budiš světlo. Latinsky fiat lux. S tímto okřídleným výrokem na rtech se pokusil o něco podobného, ovšem v miniaturním měřítku, i člověk. Tak nějak skromně konstatujeme, že české země hrály v tomto úsilí nepřehlédnutelnou roli. Ano, právě my jsme stáli u kolébky slávy jednoho z nejmenších našich výrobků, leč zároveň jednoho z nejslavnějších. A tím je zápalka neboli sirka. Takže při vyprávění o ní si škrtnou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Ze dvou různých vzdáleností nás sledují režisér Jaromír Ostrý a vedle něj trůnící mistr zvuku Josef Daněk. A inspirátor tohoto seriálu v Praze nás sledující Petr Hora Hořejš.
Člověk se o světlo, které představoval oheň, snažil od pravěku. Zjistil, že třením dvou dřívek lze vznítit jiskru, stejně jako křesáním některých kamenů. V době Starého Říma zapalovali v některých legiích oheň pomocí sírové hůlky. Na jejíž konec se pokládal kousek strouchnivělého dřeva a koncem hůlky se třelo o kámen. Ve středověku se běžně zapalovalo křesadlem, které přinesly do Evropy údajně Maurové. Uprostřed 17. století objevil hamburský alchymista Henning Brandt fosfor. Učinil tak pozoruhodným způsobem. Ve své začouzené laboratoři destiloval zahuštěnou moč, patrně vlastní, s pískem. Chtěl tím objevit kámen mudrců, nebo aspoň zlato. Místo toho se mu objevila na dně klínku žlutá světelkující látka, které dal Brandt poetické jméno Phosphorus mirabilis, česky podivuhodný světlonož. A výzkum se už nezastavil. Výroba fosforu se rozjela ve velkém měřítku. Načež byla vyrobena zápalná směs z fosforu a síry, která však byla až příliš zápalná. Na cestě se v zápětí objevuje takzvané turínské světlo, což byla skleněná rourka, na konci opatřená kuličkou, v rource byl knot potřený sírou, nasycený olejem a uložený v bílém fosforu. Chcete si zapálit? Není nic snadnějšího. to se rozmáčkne kulička a tření spolu s přístupem vzduchu vznítí knot. Poté se zapalovalo tak, že v kapse nosil člověk, tedy spíše muž, lahvičku s roztokem fosforu, do něhož kdykoliv mohl ponořit kus papíru nebo dřívko, obojí se na vzduchu vznítilo. Což vystřídala v 19. století éra mnoha druhů namáčených zápalek. Dřívko se zápalnou hmotou se namočilo do roztoku koncentrované kyseliny sírové a poté vzplanulo.
A jsme doma.
Nicméně se musíme vrátit v čase o kousek zpátky.
O jaký kousek?
Do roku 1814.
Tak to máme celé jedno století před velkou neboli první světovou válkou. Je to nutné, taková cesta časem?
Je. Právě tehdy totiž přišel na svět v pošumavském městě Sušici syn šenkýře, později sladovníka a nakladače piva.
A matky, která pocházela z rodiny sušického cvočkaře.
Kteříž to rodiče přivedli kromě již zmíněného potomka na svět ještě 6 dalších dětí.
Všechny jsou zapsány do matriky jako Šajnostovi.
Ten, který nás zajímá nejvíc, dostal při křtu jméno Vojtěch. Tehdy se ovšem používal tvar Adalbert, i když s českým Vojtěchem Adalbert nic společného nemá.
Takže Vojtěch. Nějaké školy?
Jenom základní. Jako 12letý putoval do učení ve Vídni, kde už pobývali jeho bratři Jan, Josef a František.
Učil se na truhláře.
Načež odveden do armády do oddílu pohraniční stráže ve vídeňském Novém městě.
Udělal u pohraničníků kariéru?
Nebylo mu to dopřáno, neboť byl brzy propuštěn.
Spolu s bratrem Josefem, hřebenářským tovarišem, zůstali ve Vídni, odkud společně žádali sušický magistrát o povolení vandru.
Vyřízení jim bylo zasláno na adresu a nám už začíná přihořívat, aniž jsme si ještě škrtli, tedy na adresu továrny na fosfor a třecí zápalky, kterou vlastnil lékárník Štěpán von Römer.
Právě u něj přijal Vojtěch zaměstnání, aby mu vyráběl sirkařský drát.
Tak se říkalo dřívku zápalek.
Který potřeboval na výrobu zápalek ve své továrně.
Takže už tehdy se Vojtěch Šajnost na své pouti potkal se zápalkou?
Nejenom s ní.
S čím ještě?
S kým?
Aha, tak s kým?
Seznámil se tam s Marií Urbancovou, pomocnicí v domácnosti u Römera.
Právě s její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi, neboť, jak se traduje, Urbancová občas pomáhala při této jinak utajené manipulaci v rodině Römerově.
Na podzim v roce 1839 se společně s Urbancovou na dobro rozloučil z Vídní. Ti dva se odstěhovali do Sušice,
kde je čekalo od magistrátu svolení, že se vandr povoluje.
Toto svolení bylo datováno v březnu roku 1839.
A už v říjnu téhož roku žádá Vojtěch Šajnost o povolení výroby zápalek.
Současně běžely v kostele ohlášky jeho sňatku s Marií Urbancovou.
O tom, jak se ve Vídni Šajnost a Urbancová s výrobou zápalek seznámili, nás žádný archivní materiál nespravuje. Ale tradice je si v tomto punktu jistá. Není důvod, proč nevěřit údajům o počáteční fázi výroby, i když doklady chybějí. Podle tradice zahájil Šajnost výrobu v Sušici ve vyhořelém domku stojícím uprostřed náměstí za radnicí. Je pravděpodobné, že domek patřil Vojtěchovu bratru Ondřejovi. Výroba se dále stěhovala do domu na Dolním náměstí, ve kterém Vojtěch s rodinou bydlel, a pak se pokračovalo do další budovy na Horním náměstí. Své výrobky prodával Šajnost o trzích a poutích, záhy však i v Horních Rakousích, a zvláště velký zájem o ně byl brzy v Praze. Takže Šajnost sotva stačil zakázkám. Thank you.
co konkurenci. Ty žádnou sušické sirky neměli?
Ovšem, že měli. Dost dlouho se dokonce řešil spor o prvenství.
Jaké prvenství?
No, kde vlastně vůbec první české sirky vznikly?
A kdo s kým se přel?
Sušice s Prahou.
Vlastně Sušice s Karlínem, kterážto příměstská obec ještě pražská nebyla.
V roce 1840 zde existovala továrna Raspe a Eherlich, která měla výsadní práva k výrobě zápalek.
Možná bude tento rébus jednou rozřešen?
Jakoby na tom opravdu záleželo.
Nicméně faktem zůstává, že Sušice, město nad Otavou, je dnes uznávána veřejností jako kolébka českého sirkařství. Až do dnešních dnů je to pořád hlavní město českého zápalkového průmyslu.
Jak se dívám, tak se zase musíme opírat o tradované informace.
Ano, tak tedy, jak tradice z rodinného prostředí vypráví, brzy se Šajnostovi začalo nedostávat finančních prostředků a jak už to bývá, byl nucen se obrátit na cizího člověka, který by mu vypomohl půjčkou. Tou osobou byl zámožný obchodník smíšeným zbožím v Sušici Bernard Firth. Pocházel ze zámožné, vlastně nejbohatší sušické židovské rodiny, která se značně rozrostla. Jméno Firth mezi zdejšími židy převládalo. Bernard začal obchodovat s peřím, kůžemi a vlnou. Brzy se však vrhl na jiný sortiment. Dohodou z 5. prosince 1840 stvrdil Vojtěch Šajnost Firtovi dodávku sirek. Takto Bernard Firth započal zásobovat Šajnosta surovinami na úvěr i hotovými penězi. A Šajnost ten splácel sirkami. Podnikavý a obchodně zdatný Firth vytušil z tohoto spojení výhodný obchod a snaživého výrobce podporoval. Tato podpora zavázala Šajnosta do té míry, že byl nakonec nucen nabídnout Firthovi místo společníka a později i celý tovární majetek. Oprávnění k výrobě sirek měl jen Šajnost, a proto Firth nemeškal a zažádal o ně v září 1842, tedy aby mu byla povolena i výroba fosforu doposud dováženého z ciziny.
S prodejem sirek však byly problémy.
Tak například v červenci 1841 bylo zasláno ze Sušice do Prahy 5 beden zápalek, které si objednal obchodní dům Izáků.
Ty zápalky byly zaplaceny, ale jakmile zásilka dorazila k jedné z bran, jimiž se vstupovalo do Prahy a kde se kontrolovalo přivážené zboží, byl celý náklad zápalek zabaven.
Jediná otázka, proč?
Kvůli orlici. Nebo to byl orel?
Tak jaký to byl pták?
Každopádně císařský.
Ano, a byl vyobrazen na každé krabičce i balíčku zápalek.
A konkurence si stěžovala. Dovoz třecích zápalek a užívání císařské orlice, případně orla, na krabičkách považovala za porušení svého privilegia na výrobu rychlých zapalovadel.
Proběhlo úřední jednání,
které si tehdy i dnes dává na čas, aby jaksi zdůraznilo svou důležitost.
A teprve po nějaké době vyšlo najevo, že privilegium porušeno nebylo. Neoprávněné však bylo používání císařské orlice či orla.
Šajnost měl však štěstí. Tento přestupek mu byl prominut, protože uvedl, že má právo orlici lomeno orla užívat, neboť je z města, které ji má ve znaku.
Možná to platilo tenkrát, nevíme. V dnešním znaku Sušice jsem našel akorát poněkud zmateně vypadajícího lva, choulícího se v městské bráně.
Přihlédlo se tehdy také k tomu, že Šajnost byl i se svou rodinou ve špatné existenční situaci, a tak mu byly zápalky vydány nazpět.
I takové maličkosti rozhodovaly, zda se budoucí sláva sušických sirek bude konat nebo ne.
Zhruba ve stejné době však Vojtěcha Šajnosta potkala jiná katastrofa.
Praví Jaromír Jindra ve své knize o sušickém sirkařství.
O jeho výrobě letěla pověst daleko od Sušice a sirky putující po širokém okolí si postupně získávaly oblibu mezi obchodníky i mezi spotřebiteli. A tak se našel kupec až v dalekém Istanbulu. Šajnost však ze samé radosti pozapomněl zjistit si o tureckém obchodníkovi potřebné reference. Zásilka v hodnotě zhruba 1 000 zlatých byla řádně odeslána. V Turecku také řádně převzata, ale Šajnost za své zboží peníze nikdy neviděl. Istanbulský obchodník totiž zatím zbankrotoval.
Možná právě tyhle ty jobovky způsobily, že se jméno Vojtěcha Šajnosta z historie českého sirkařství na nějakou dobu vytrácí.
Však on na tom intenzivně Bernard Firt pracoval.
Připoutával si Šajnosta stále těsněji. Půjčkami, které si dával splatit zápalkami, tím, že ho musel Šajnost přijmout za společníka a nakonec tím, že se výroby úplně zmocnil a manželé Šajnostovi se stali jeho zaměstnanci.
Dosavadní tichý Šajnostův společník Bernard Firt převzal v roce 1843 sušický závod do svého vlastnictví.
V průběhu stejného roku začal vyrábět sirky v pobočném závodě ve Zlaté Koruně na Českokrumovsku.
Byla v pořadí třetí nebo snad čtvrtá sirkárna na našem území, která se mohla záhy chlubit jedním prvenstvím.
Bylo přímo světové. Právě ve Zlaté Koruně byly v roce 1848 vyrobeny první zápalky bez jedovatého fosforu.
Firt vystavoval svoji zápalku na světové výstavě v Paříži.
Ale obchodníci o tuto novinku neprojevili zájem.
A tak svět čekal na nejedovatou zápalku, známou pak pod označením švédská zápalka, dalších 6 let, kdy se stejným vynálezem vystoupili na evropský kontinent švédští podnikatelé.
Sirkařství v Čechách a poté i na Moravě pomalu, ale jistě zdomácňovalo. Na začátku druhé poloviny 19. století se u nás setkáváme už se 14 výrobci. Toto období bylo pro české sirkařství velmi úspěšné. Nicméně můžeme vypozorovat zajímavý úkaz, který je i pro následující období charakteristický. Začínají vznikat jakési souvislé sirkařské oblasti. Nacházíme je v nejchudších částech tehdejších Čech a Moravy, v podhůří Šumavy, Orlických hor, Českomoravské Vysočiny, Beskyd. Pravda, většinou se jednalo o dílny bez většího praktického významu, o čemž svědčí skutečnost, že plné 3/4 výroby byly soustředěny u 5 firem. Z nich ta Firtova v Sušici byla stále nejdůležitější.
Bernard Firt v roce 1849 zemřel.
Zanechal podnik v plném vzestupu. Bez známek byť sebe menšího zakolísání. Podnik jehož výrobky znala celá Evropa.
Výroba sirek byla pro obyvatelstvo Sušicka a jeho okolí bezesporu výhodným zdrojem obživy. Postupně začala vytvářet možnost vyššího výdělku.
Vývoj zápalkového průmyslu v Sušici po úmrtí Bernarda Firta měl i nadále příznivé podmínky.
A Vojtěch Šajnost, zakladatel sirkařského impéria, ten byl ze hry?
Ktepak, nevzdal se.
Firtovi dědicové trvali na smluvním úvazku svého času sjednaném s Vojtěchem Šajnostem a zakazovali mu i nadále volný přístup rodinných příslušníků do továrny.
Když u Firtu ve svém předsevzetí o zrušení tohoto smluvního omezení neuspěl, tak Šajnost neviděl jiného východiska, než opustit továrnu.
V roce 1865 vystoupil ze služeb firmy Bernard Firt a během roku 1867 už uvažoval o vybudování vlastního závodu na výrobu sirek.
Podal si žádost, aby mohl provozovat výrobu. Na počátek provozu si zajistil 20 dělníků.
A tak se v Sušici zrodila druhá, takzvaná horní sirkárna Vojtěcha Šajnosta.
Jeho sirky nesly značku VS.
Firtové z dolní sirkárny ale svoje pozice nevyklidili.
Světovost sušických zápalek a nebývalý růst techniky a ekonomiky v zápalkovém průmyslu je nutné připsat výjimečným vlastnostem zejména vnuků Bernarda Firta.
Ve firmě Firt došlo ke generačnímu střídání v roce 1890.
Vstoupil do ní Bernard Firt junior, syn dosavadního vlastníka firmy Daniela Firta.
Druhý syn, doktor Arnošt Firt, přistoupil pak roku 1892.
Tito mužové byli nejen dobrými a zkušenými hospodáři, ale navíc jako znalci a odborníci vynikali v zápalkovém průmyslu.
Jak se později ukázalo, zaujali významná místa i v mezinárodní hospodářské činnosti.
Jenomže koncem 19. století došlo ve výrobě zápalek ke stagnaci.
Překotný růst počtu nově založených sirkáren vyvolal na světových trzích zmatek. Důsledek nevázaného, nesmírně tuhého boje znovu přivedl velké exportní firmy za jednací stůl. Pokračující dialog mezi partnery byl nakonec dovršen spojením 6 největších rakouských továren na zápalky v akciovou společnost.
Těch 6 fabrik mělo svoje sídla v Sušici, v německém Deutschlandbergu,
pak jedna továrna na zápalky a leštidla v Augsburgu a později v Linci,
nám už dobře známý Vojtěch Šajnost v Sušici,
a ještě 2 firmy ve Štýrském Hradci a v Gorici na italské straně italsko-slovinských hranic.
A načti pantátové, když dali hlavy šedivé či plešaté dohromady, nač přišli?
Že by mohli založit akciovou společnost.
Mm-hmm. A vymysleli pro ně nějaký název?
Originální.
Jak zněl?
Dodnes zní
Solo. Továrny na zápalky a leštidla, akciová společnost se sídlem ve Vídni.
Solo, jak známo, pokračovalo ve svém tažení i v dobách nového československého státu.
Vytvořil se mohutný koncern, který před válkou a pak i po ní exportoval zápalky prakticky do všech zemí světa.
I když se musel potýkat s těžkou konkurencí švédsko-americkou.
Přibyly sirkárny v Lipníku nad Bečvou, ve Vimperku, v Třešti, po Střelmově, Opavě, v Mohelnici a ještě četných dalších místech.
Každá sirkárna si lepila na své krabičky zápalek jiné symboly, vlastně ochranné známky.
Tak Sušice používala dýmku, klíč, nůžky, slona.
V Lipníku zobrazovali automobil bez cestujících.
Zatímco opavští dávali na svých nálepkách přednost autu s pasažéry.
Mohelnice měla lípu.
České Budějovice, kočár se 4 spřežím.
Vimperk, hodiny.
Postřelmov, netopíra.
A pokud nahlédneme alespoň jedním okem do přítomného času?
Současnost vypadá pro podnik dobře.
Světlo českých zápalek svítí v desítkách zemí přinejmenším na východní polokouli.
Ta malinká sirka přibližuje leckde dobré české podnikání.
To bezesporu. A mohli bychom uzavřít dnešní schůzku se zápalkami takovou moralitkou?
Nebude-li příliš náročná, prosím.
Ovšem, pokud má něco společného se zápalkami.
Já si myslím, že má.
A známe autora?
Známe. Je jím čínský filozof Konfucius. A ta jeho moudrá věta zní:
lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat tmu.
Toulky českou minulostí.